власне, ранкова хвиля повертається на хвилю в ефір громадського радіо, і ми вже маємо наступного гостя, з яким будемо сьогодні говорити. Лише я нагадаю, що сьогодні працюють для вас Євген Павлюковський та Наталка Соколенко. За режисерським пультом в нас Ірина Нижник. І ми, як і обіцяли, будемо далі говорити про мінеральні води, про якість цих вод, які є в нас в Україні, і про те, як же, власне, виробникам українських мінеральних вод досягнути ринку ЄС. Наскільки це складно після того, як ринок ЄС став для них і для інших українських виробників більш відкритим, і чи є тут якісь певні проблеми. Ну, я думаю, також поговоримо про якість цієї води, зокрема, для України і для українських споживачів. А допоможе нам в цьому наша гостя.
Оксана Бамбура, виконавча директорка Асоціації виробників мінеральних та питних вод України. Пані Оксана, отже, давайте спочатку з самого нагадаємо про цю класифікацію. Є мінеральні, питні і ще, здається, лікувальні.
Столові
води і так далі. Як в цьому розібратися і чому це, власне, важливо?
Ну, от бачите, навіть ви зараз зробили помилку. Розібратися в класифікації, яка існує зараз, існувала на теренах пострадянського Союзу, досить складно, тому що ми класифікували води в трьох категоріях, якщо ми говоримо про мінеральні води. Це столові води, лікувальна столові води і лікувальні води. Градація і віднесення води до мінеральної до тої чи іншої групи, вона займалася фахівці, вона вже стала, тобто таку класифікацію і таке існування мінеральних вод в нашій країні, пострадянському Союзі, воно звичне, воно і воно існувало, і здається мені трошки окремо між тими всіми процесами, які відбувалися в класифікації і формуванні політики щодо природної мінеральної води в Європі і всьому світі.
Так, тут прийшов Європейський Союз, і якась нестиковка вийшла з нашими традиціями, з нашим традиційною класифікацією от цих вод на різні види. Я так розумію, в цьому виникла якась проблема.
Ну, звичайно, розумієте, я завжди кажу приклад. Фактично, ми маємо стілець на чотирьох ніжках, і нам треба якось переробити його на трьох, і так, щоб треба було зручно сидіти всім, і щоб було, як то кажуть, не втратити стійкість і розуміння, що це практично має існувати в такому полі. Тому з питанням гармонізації з вимогами європейськими щодо води природної мінеральної стикнулася не тільки Україна, стикнулася ті країни, які почали імплементувати європейське законодавство.
Зокрема, Грузія.
З Молдова, Казахстан зараз дуже добре займається цим питанням. Росія досить глибоко зараз так само в цьому процесі. Тобто, я хочу визнати, що всі країни, які були за залізним занавесом, і у нас існувала своя, будемо кажуть, специфічна система оцінки і класифікації природних мінеральних вод, стикнулася з проблемою гармонізації, імплементації щодо європейських бачень. Це не є погано, і не є критично, але ми повинні зрозуміти, що цей процес створення єдиного вимог і єдиної простору, воно, перш за все, досить потребує
зважених
дій, причому, щоб дійсно ми змогли імплементувати наших виробників, щоб ми могли дозволити і бути впевнені, що ті унікальні, ті природні мінеральні води, які існували на нашому просторі, вони так само на правах рівноправних, на правах війдуть в цю класифікацію.
Ну, так, а в чому проблема? Поясніть нашим слухачам. Ну, от відмінність. Є вимоги до мінеральної, там, лікувальної води в Європейському Союзі, і от вони якось не стикаються з тими традиціями, які є в Україні. Тобто, в чому проблема? Які елементи не входять, можливо, до європейських вимог, не вписуються?
Ну, основне питання – це щодо терміну і уявлення про лікувальність води. А розумієте, в Європі є чітке бачення, що є харчові продукти, які відносяться до певної категорії нормативної бази, і вони в вільному доступі продаються через торгівлю торгівельної мережі і вважаються продуктами вільного доступу споживачів. Так, але питання назви лікувальних властивостей і все інше, що стосується із таким терміном, як якраз от ліки, в Європейському Союзі
це дуже чітко. В супермаркеті не купиш, так?
Так, так, розумієте? І тому ми повинні розуміти, що бачивши наші води природні, мінеральні у площині європейського законодавства, ми повинні з одного боку зберегти ту дійсно доведену і зрозуміло нашим споживачам профілактичну лікувальну цінність наших вод, які споживали їх напротязі.
Так, і залишити їх в супермаркеті, так?
Звичайно, тому що ми говорили із науковцями зараз, і в наших колах виробників є велика дискусія, і всі, наприклад, сходяться до одної думки, що наші природні мінеральні води, вони завжди продавалися в торговій мережі, і зараз повинні так само продаватися в торговій мережі, заборона або виведення цього продукту в аптеки недопустимо на сьогоднішній день.
Я знаю, що у нас виробники наші часто грішать тим, що якраз зазначають на упаковках в інформації про той чи інший продукт, там еко, біо, лікувальний, там, наприклад, ще якісь без ГМО, так. Тобто, і зазвичай не завжди ця інформація відповідає. Тобто, вона, в принципі, в нашому законодавству відповідає, тому що воно теж місцями не зовсім правильно і досконало поки що регулює ці моменти. Але у Євросоюзі якраз до цього ставляться дуже чітко. Це якраз і є та частина проблеми, про яку ви говорите?
Ні. Я вам скажу, що кожен виробник наносить на етикетку суто то, що потребує на діючи на цей момент закони. І якщо, на жаль, на наших...
Наші українські, але не європейські.
Так, звичайно. Якщо, на жаль, на наших етикетках ви бачите без ГМО, що для фахівця є зовсім безглуздям, це фактично є...
Ну, я теж посміялася, просто я бачу такі наліпки.
Але ми мусимо це зараз, звичайно, ситуація міняється, і ці надписи вже будуть переглядатися. І досить багато, наприклад, в уряді дійсно зроблено для того, щоб наші закони були приведені до європейського бачення, і щоб сам виробник і відповідав, перш за все, за ті інформації, що він наносить на етикетку, і, по-друге, щоб були ліквідовані такі ляпсуси. Але я хочу сказати, що якщо ми говоримо, що на етикетці написано лікувальні властивості води, то вони написані не із бажання або не підтверджені дослідженнями. Кожен виробник має на свої лікувальні столові води підтверджені бальнеологічні дослідження, які доводять, що його вода певним чином, таким чимчим, дійсно він має право нанести такі надписи на етикетки. Інше питання, що якщо ми говоримо про лікувальну властивість мінеральної води, то так як і в Європі, так і в нас повинно формуватися бачення, що дійсно лікувальною властивістю може більше всього відповідати вода, яка біжить з бювета на тому місці, де вона добувається. Ми ще раз хочу підкреслити, що ми, як виробники навіть таких відомих брендів лікувальної столової води, все одно кожен раз визнаємо і зазначаємо, що вода, яка добувається в тому місці, якому вона витікає на курорті, в тому бюветі, в якому людина приїжджає лікуватися цією водою, це сама корисна і сама дійсна лікувальна вода. І ефект лікувальний цієї води, звичайно, буде більш все виявлений, коли на протязі, наприклад, не менше 21 дня під наглядом лікаря людина буде приймати цю воду як ліки. І в такому випадку дійсно ефект в неї ліки і лікувальні цієї води відбудеться. Коли ми говоримо про воду, яка стоїть у нас на полицях супермаркету, так, то, звичайно, було б дивно, коли ми бачимо велику полицю товарів, тут у нас харчові продукти, тут у нас ліки і так далі харчові продукти. Тобто лікувальні властивості води, вони є і вони безумовні. Навіть в європейських директивах так само говориться про те, що це є безумовна властивість природної мінерал води, з природної мінеральної води. І от ви задали яке основне питання, чому тяжко, чому є конфлікт якийсь, от якраз з'єднати оці два поняття, дійсно визнану і існуючу лікувальну властивість цієї води з одного боку, і з іншого, все-таки ми повинні захистити нашого виробника, особливо, який виробляє такі унікальні води, від того, щоб від тої загрози, яка, наприклад, може бути, якщо визнати продукт лікарським засобом. Угу.
А давайте поговоримо саме не про лікувальну воду, а про ту, яка має класифікацію столова, так, ну, чи от, скажімо так, та, яку можна споживати щоденно, тобто все, що ми бачимо в пляшках, в більшості в супермаркетах. Така вода, вона відповідає вимогам ЄС, ну, зокрема, там, за якимись екологічними показниками, тому що я знаю, що, наприклад, є проблема, коли, ну, знову ж таки, не дуже добросовісні виробники можуть навіть в воду додавати якісь певні антибіотики, що само по собі є дуже некорисно, ну, і, зокрема, не відповідає і українському законодавству, і тим паче європейському.
Так, звичайно, вода, столова вода, до речі, Україна дуже багата своїми природними мінеральними ресурсами і водами, унікальні води і такі, які, хочу сказати з певністю, і не зустрічаються на інших територіях. А щодо столових вод, то законодавство України, воно в ракурсі збереження її природності і дуже схоже і дуже має спільний фундамент із європейським законодавством. Тобто сказати, що ми будемо дійсно повністю міняти свої принципи, так сказати не можна, тому що українське законодавство у плані збереження первозданної чистоти природної мінеральної води в ракурсі її унікальності і заборони будь-якої обробки, особливо дезінфектантами або іншими, як ви кажете, препаратами, які можуть зашкодити нативній мікрофлорі самої води. Вони заборонені, тому можна впевненістю сказати, що зараз виробники, які виробляють столову природну мінеральну воду, вони вже виконують ці всі вимоги основні, які закладені в концепції європейські щодо природних мінеральних вод. А інша справа, коли ми говоримо про те, що ви говорите, що в суспільстві існує дуже багато таких би, я би сказала, фобій відносно того, що в воду додають антибіотики, що в воду додають якісь консерванти. Якраз концепція природної мінеральної води європейської, вона говорить про те, що якщо виробник буде дуже обережно відноситись до тої нативної мікрофлори, яка йде з джерела, то вона як крепкий, чистий газон, вона, що я маю на увазі, вона має свою певну нативну мікрофлору, яка захищає її якраз від тих всіх впливів негативних, які можуть бути привнесені. І якщо вода має свою нативну мікрофлору, вона не боїться забруднення патогенними мікроорганізмами. Це написано в директиві, це є її запорука чистоти і зберігання.
Це ми зараз говоримо саме вже не про недобросовісного виробника, це ми говоримо про те, що там в результаті якихось посівних там чи чогось забруднюються води, саме внутрішні води, та якоїсь техногенної діяльності, чи що саме, поясніть. Тому що є, можна додавати в цю воду так щось, що її там буде зберігати, але при цьому погіршувати якість. А є, я так розумію, що суто якісь екологічні обставини, які можуть на цю воду впливати, зокрема на те джерело, з якого вона береться.
Якщо джерело своє по природі чисте, і воно має певну свою мікрофлору. Ця мікрофлора збережена в продукції, в пляшці природної мінеральної води, то ця мікрофлора захищає цю воду від того, щоб в ній розвивалися інші бактерії, які не потрібні людині, які можуть складати загрозу. Тому дуже важливо зрозуміти концепцію природної мінеральної води, яка є в Європі, і її імплементувати в нас. Тоді самим собою відпаде питання, яке ви озвучили про внесення якихось інших домішок. Розумієте, що природна мінеральну воду, заборонено вносити будь-які консерванти.
Це зрозуміло. А контролюються ці моменти?
Звичайно, сенс в тому, що вона зберігається без будь-яких додавань антибіотик, якраз в тому, що вона має свою природну нативну мікрофлору. Розумієте?
Пані Оксана, я, до речі, нагадаю нашим слухачам, виконавча директорка Асоціації виробників мінеральних та питних вод України Оксана Бамбура в нашій студії. Коли будуть запроваджені от чергові гігієнічні вимоги до природної мінеральної води, от згідно з вимогами Європейського Союзу і обставинами, які склалися в Україні, як багато зникне торгових марок з полиць? Все-таки, чи скільки зараз виробників беруть воду реально із джерела, а скільки з водопроводного крану?
Ну, коли ми говоримо про категорії природної мінеральної води з водопроводного крану, це нонсенс, тому що...
Ну, а є такі випадки? Ні. Фіксуються? Немає?
Ні. Я думаю, що це питання, ну, якихось, будемо казати, органів, можливо, є інформація, виявлення якихось порушень. Ну, наприклад, ми, ті члени асоціації, які входять в нашу асоціацію, ми спілкуємося дуже з багатьма виробниками природних мінеральних вод. Ми дійсно беремо з природи натуральну воду, її не обробляємо і її розливаємо в тому вигляді, якому вона, як то кажуть, народила сама природа. Тому сказати, що у нас є якісь проблеми із тим, що ми будемо корінним образом міняти свої технології, або, наприклад, не дай Боже, що з ринку уйдуть наші якісь виробники природних мінеральних вод, це ні. Особливо ми, як асоціація виробників, якраз дуже активно зараз залучені завдяки МОЗу. І, до речі, хочу сказати комплімент, тому що ми отримали таку єдину, мені здається, за останній час можливість дійсно як виробники бути учасниками процесу відкритого, досить прозорого і досить, я вважаю, ефективного. Тому що ми, як виробники, перш за все, хочемо зберегти на ринку наші води, довести, що вони не є гірші, ніж європейські, і довести, і бути рівними в умовах економічних з точки зору, коли ми зрозуміємо, що інші води, виробники природних мінеральних вод, можуть і будуть заходити на ринок України.
Пані Оксана, а що вам відповідають, вам чи Міністерство охорони здоров'я, як так представнику офіційному Україні, представники Європейського Союзу, чи готові вони йти на компроміс і визнавати, що наші лікувальні води, ну ті води, які вони вважають лікувальними, для нас є все ж таки ближче до визначення натуральної мінеральної води, яка може продаватися не як ліки, а як харчі?
Ви знаєте, ми, як асоціація українська, входимо в Федерацію, Європейську Федерацію бутильованих вод, до речі, саму велику, яка об'єднує майже всіх виробників Європи. І мені було дуже приємно, що ми ось в ході нашої, будемо казати, процесу імплементації цих європейських вимог знаходимо повну підтримку. Мало того, ми знаходимо допомогу від них, тому що коли стало питання щодо роз'яснення самої суті мікробіологічної чистоти і природної мінеральної води, ми ось нещодавно написали лист і отримали лист роз'яснення, лист підтримку. І коли ми говорили своїми європейськими колегами, що у нас є унікальні специфічні води, які, можливо, ви їх ще, як то кажуть, на вашій з ними не зустрічалися, яким чином ви нас будете сприймати, яким чином ви нас будете, як то кажуть, імплементувати своє європейське законодавство. Щодо цього ми так само отримали тільки підтримку. Мені дуже приємно, що наші європейські колеги так віднеслися до нас, ну, протягнули руку допомоги і сказали, ви знаєте, якщо Україна має якісь специфічні води, які є тільки в вас, а ми таких в Європі ще не мали, давайте будемо починати діалог, і ми готові визнати якісь частину ваших вод як унікальні українські, будемо кажуть, національне надбання, яке чому воно не може війти у цю, як то кажуть, скарбницю. Да, зараз експорт українських вод дуже малий, незначний, але у нас є великий потенціал.
А скільки виробників вже успішно експортують?
Я вам можу помилитися взагалі в скільки...
Ну, чи, можливо, в відсотках є якась інформація?
Ну, я хочу сказати, що десь 8 разів Україна більше і імпортує, чим експортує.
Саме мінеральної води.
Мінеральної води. Тобто наш експорт води мінімальний. І, на жаль, це якраз, мені здається, пов'язано з тим, що у нас є невідповідності щодо законодавства. Просто ми, як то кажуть, міряємо різними лінійками. Вони, значить, у метрах, а ми чомусь якісь такі...
Вони в дюймах, а ми в метрах. Так.
А,
чи в кілограмах, що ще гірше. А якщо говорити про упаковку цієї води, тому що сама вода – це добре, якщо вона сама по собі є хороша, якісна і корисна, але ще залежить, очевидно, від того, що її запакувати і скільки вона в такій тарі пробуде. Тому що, знову ж таки, є пересторога. Ну, зокрема, і в мене, так само, як в споживача, що вода, яка розлита, наприклад, в пластикову пляшку, і яка в цій пляшці перебувала десь там дуже довго в різних температурних режимах, там їхала в автомобілі, стояла на складі десь під сонечком або навпаки десь на морозі лежала. Відповідно, вже вона якісь вбирає негативні оті всі речовини з такої упаковки, ну і це, очевидно, її якість не покращує. А як з цим в Європейському Союзі і чи планується в даному випадку, можливо, якісь окремі води, зокрема, оці лікувальні, там виключно в скляну тару переводити, ну там або в якісь інші форми пакування. І як з цим зараз в Україні?
Ну, хотіла б сказати, якщо ви повірите фахово, щодо скла і щодо пластику. Скло – це все-таки тара минулого, а пластик, я вважаю, тара майбутнього.
Але боржомі поки що в склі
ні, воно
продається.
Воно в двох виглядах. Є і в пластику, є і в склі. Питання в тому, що, звичайно, пластик, який фасує виробник воду, повинен бути бездоганної якості. Але ми зараз маємо такі технології пластик, який більш всього підходить до нашого ритму життя. Скло – це вже, як кажуть, сегмент, який ставлять на стіл, будемо казати, еліт преміум класа. Так, ми розуміємо, що скло пляшка, вона досить тяжка. По-перше, вона непрактична в щоденному використанні, вона має більшу собівартість, звичайно, від того, що пляшка коштує дорожче, і свої інші нюанси. І я, як фахівець в цій галасі, сказала би, що все-таки скло – це на сьогодні це все-таки сегмент преміум-класу.
Ну, це саме ми говоримо зараз про ергономіку, а про якість впливає от така упаковка на якість води? Ну, зокрема, якісь об'єктивні дослідження є з цього приводу?
Так, звичайно. От, до речі, дуже цікаве були дослідження якраз європейські наші колеги. Вони не як то кажуть, мені завжди імпонує європейський підхід, тому що він завжди базується на якихось фундаментальних досліджень, а не просто якихось, як то кажуть, слухах або якихось неперевірених фактах. Тобто, мені здається, в 2014 році Європейська Федерація бутильованих вод замовила в одної з самих більших лабораторій, які в галузі дослідження води, комплекси, великі дослідження, те, що ви говорили, міграції всіх елементів із пластику, із корку, з пластику, які можуть потрапити в воду в різних видах тари. Крім того, вони, здається, до цього залучили ще як певний грант, тому що це дуже великі були дорогі дослідження. Є певна матеріали, ми їх, до речі, переклали силами нашої асоціації, давали в неопубліковане це в журнал пакування в Україні ще в минулому році. Вони говорять про те, що як ну, кожному хіміку зрозуміло, що люба міграція відбувається, і сказати, що нічого із пластику в воду не переходить, це сказати некомпетентно, тому що тільки питання тут, в якій кількості переходить, і чи воно дійсно небезпечно для людини. От, базуючись на цих дослідженнях, можна сказати, що міграція пластику з корку із пляшки у воду дійсно відбувається, але вона така мізерна, що для того, щоб досягти на якусь порогу певного, от людині треба в день випивати 100 літрів води. Тільки тоді ці елементи можуть досягти якоїсь межі, яка називається небезпека.
А щодо європейського підходу, тобто там так само вважають, що в принципі пластик, от той, в який пакується, я так думаю, що пластик приблизно в нас один той самий, що в Євросоюзі,
та,
що,
звичайно,
що
ми
в Україні.
Закуповуємо.
І очевидно, да, і роблять його одні виробники. А там подібної думки притримуються, чи все-таки там якась інша концепція щодо пакування?
Ні, якраз концепція, вона простежується скрізь. Ми не є якимось таким закритим і відмеженим від загального питання розвитку виробництвом. Тобто, якщо виробництво в світі просувається в сторону зменшення пляшечків, то по розміру, і збільшення попиту щодо негазованих вод, і ми так само в себе бачимо ті самі тенденції. Якщо в тенденції щодо збільшення того чи іншого сегменту споживання, ми їх так само, може, запізненням, але так само бачимо і в нас. До речі, в Україні дуже великий потенціал щодо розвитку цієї галузі, тому що в Європі споживає десь 120-130 літрів в рік фасованої води, а в нас споживання, ну, здається, на рівні 42 літра на
менше,
душу.
Менше, більше п'ємо з-під крана.
Ну, це залежить від, звичайно, від...
Від регіону, очевидно,
ні,
в містах більше споживають.
Від економічного благополуччя на населенні. І ми бачимо тенденцію, чи більше зростає благополуччя населення, чи більше зростає споживання такого виду сегменту.
Ну що ж, я думаю, що варто підсумовувати. Я нагадаю ще раз, що в нас в гостях Оксана Бамбура, виконавча директорка Асоціації виробників мінеральних і лікувальних вод.
Питних
вод. Ну, а вони ж і лікувальні, і мінеральні, правильно?
Мінеральні є лікувальні, лікувальні, а питні є просто
от,
питні.
До речі, тут треба ще раз все з'ясувати. І давайте підсумуємо. Тобто в нас в Україні є води, які можуть експортуватися, так, ми їх найближчим часом адаптуємо під європейське законодавство. Поки що цей сегмент невеликий, але є тенденція до його збільшення. Так, і, в принципі, якихось суттєвих перепон, я так розумію, що, ну, принаймні, от від вас ми цю інформацію не почули, тобто їх немає, на вашу думку. І якість нашої води, що найголовніше, вона наближена до європейської, так?
Більше того, якщо ми дійсно імплементуємо всі європейські вимоги, то всі ці застороги, які прозвучали в ваших питаннях, щодо заборони обробки води, щодо внесення в неї якісь незрозумілих градієнтів, щодо зберігання води і все інше, вони якраз дуже гармонійно розв'яжуться, і я вважаю, що такий підход і така класифікація, вона, по-перше, буде зрозуміла вам, всім споживачам.
А я перепрошую, з'явиться на етикетках якийсь, можливо, додатковий значок, чи медалька, чи голограмка, щось, що буде підтверджувати, що ця вода відповідає нормам ЄС?
Ні, вона тільки змінить назву, тому що вся вода буде називатися природна мінеральна вода. І ви вже, як то кажуть, путатися в цьому питанні, я сподіваюся, не будете.
Зрозуміло. Ну що ж, добре, що в нас є сегменти, зокрема, в економіці, на ринку, які вже дуже наближені до ЄС, і це є дуже добре. Власне, рухаємося далі. Як і обіцяли, будемо далі спілкуватися з цікавими музикантами, які вже є в нас в студії. Це, власне, вокалістка, композиторка, так, піаністка гурту Шопенгауер Таня Ша, і також вона буде з відомою поетесою Оленою Гусейновою. А перед тим, як ми з ними почнемо спілкуватися, ми будемо слухати композицію гурту The Wombats Technofun. Вона нам дещо так змінить настрій і налаштує на іншу вже музичну тему. Тож нашу розмову продовжимо вже після цієї музичної паузи. Залишайтеся на хвилях Громадського радіо. The Wombats, Technofun. Щойно ця композиція пролунала в ефірі громадського радіо. Нагадаю, що ви слухаєте програму «Ранкова хвиля». Євген Павлюковський та Наталка Соколенко працюють для вас. І, як і обіцяли, ми маємо для вас наступних цікавих гостей, які вже в нас в студії і чекають спілкування. Зокрема, це Таня Ша, це натхненниця, організаторка, композиторка такого відомого лаунж-джазового київського проєкту «Shopping Hour». І також це поетеса Олена Гусейнова. Вітаємо вас у нашій студії.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ну і насправді приводом для нашої розмови стала ваша майбутня подія на книжковому арсеналі, у мистецькому арсеналі, який зараз відбувається. Насправді всі ті заходи, які там відбуваються, вони такі дуже креативні, дуже інтелектуальні. І, зокрема, кожен рік нас чимось намагаються організатори здивувати і учасники. От, зокрема, до одного з таких заходів ви і причетні. Давайте про нього поговоримо. Я так попередньо окреслю, що це буде музична програма до одної з подій на книжковому арсеналі. Розкажіть, будь ласка, про цю подію і про саму програму.
Ми приймаємо участь в проєкті.
Так, це голос Олени Гусейнової, ви чуєте.
Так, це мій голос. Це спецпрограма Насті Євдокімової, яка цього року займається поетичною частиною книжкового арсеналу, яка називається «Перехідність». Ми в цій перехідності з'явимось в четвер, 21 квітня о 19-й вечора на вуличній сцені. І проєкт наш називається «Супергерої. Мейкап. Історія для голосів». По-своєму, це препромо моєї книжки, яка десь влітку має з'явитися в видавництві «Старого Лева», яка називається «Супергерої». Але це все-таки окрема історія. За час, поки ми її останньо готували, вона стала окремою, вже від книжки так кілька кроків зробила.
І перетворилася в музичний
так.
проект.
Так. Це власне історія для голосів. Там є два основних голоси і два, які з'являються. І це історія про жіночі голоси і про те, як оповідати історії про себе. Які можливості для жінки є оповідати історії про себе. Є проста можливість, наративна, розказати про себе, біографічна. І є непроста або історія, в якій немає слів і немає значно менше значень, але багато голосу, інстинкту, чогось довербального. І от ці два голоси, вони сперечаються на сцені. І там приходять до чогось, або переходять в щось, або не переходять.
Я намагаюся це собі уявити, і, чесно кажучи, поки що не дуже добре виходить.
Це треба почути, напевно, так?
Треба слухати.
Але що надихнула композиторку нашого гостю Таню Ша на участь у цьому проєкті?
Ну, бувають проєкти, про участь, у яких тебе ніби не питають. Це ніби як само собою. Ну, це не знущання, трохи жарт. Надихнуло, мабуть, Олена запросила зробити це. І, власне, було цікаво це зробити, тому що ми робили спільно і пісню, і казку, а тепер таке. Євген кілька разів сказав, що це музичний проєкт. Ні, от це саме музично-поетичний проєкт. Тому що, як Оленка сказала, там абсолютно рівноправно, а мабуть і слова більше трішки, об'єднуються слово і музика. Слово і звук, я б так сказав, музичний.
Ну, от у вас в прес-релізі дуже цікаво написано, це історія, у якій один голос тримається за слова, а другий розсипає слова на звуки. Тобто, от такий цікавий ефект. Знову ж таки, уявити його дуже складно. Я думаю, що ми це почуємо. Ну і, власне, я пропоную це зараз почути. Єдине, почути це в досить такій цікавій, незвичній формі. Ми зараз будемо запускати семпл, тому що я так розумію,
семпл,
що...
Семпл – це що?
Це, власне, оцей
так,
звук.
Ви це припиняєте, свою пташину мову у ранковій хвилі.
Оцей звук ми зараз будемо запускати, під який будуть читатися вірші.
У нас буде використовуватись фонограма просто.
О, правильно. Оце вже зрозуміло.
Як в афіші зазначимо, що увага, використовується
семпл,
фонограма.
Семпл.
Це саме той випадок. Я так розумію, що вживу Таня Ша це виконує на фортепіано,
так?
Але в нас рояль не вліз в студію громадського радіо. Так. застряг в проході, і тому ми будемо використовувати сьогодні фонограму. Тож я нашу режисерку Ірину Нижник зараз попрошу цю фонограму запустити, вона в нас сьогодні підпрацьовує діджеєм, і можемо слухати, власне, вірші і цей поетично-музичний проект.
Я буду відтворювати так звану human percussion, вокальну перкусію, яку на сцені 21 квітня буде відтворювати Олена Львова, а я вже готуюсь просто так далеко, щоб не зацикати всю студію. От, власне, все, давайте це зробимо.
Давайте послухаємо музично-поетичний проект у виконанні Тані Ша та Олени Гусейнової.
Соцку цаци, соцку цаци, солт, 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 с, солтку цаци, солтку цаци, солт, 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 с, солтку цаци,
безсоння, мов велика рогата сова, полює на моєму слизькому карнизі. Не чіпай рудого кота, не чіпай рудої дівчинки та її рудого хлопця. Всі вони необхідні, наче повітря, коли я дивлюсь з балкона на білий круглий двір унизу. Вона мене чує, і ми обіймаємось через немите віконне скло. Вона кричить, і я кричу. Але крик спить ночами. Тому ми не чуємо одна одну, і ніхто нас не чує.
Вау! Власне, можна оплески?
Такий перформанс прозвучав
цікаво,
щойно у виконанні.
Надзвичайно.
Нагадаю, Таня Ша та Олена Гусейнова сьогодні в нас в студії. Це щойно їх голоси, їх ми також чули зараз в ефірі. Одразу мені уявився якийсь, я не знаю, такий дуже, дуже темне таке приміщення, якийсь клуб, так, якась неформальна атмосфера. Розкажіть, як це все буде проводити? Це в нас, я нагадаю слухачам, таке певне прев'ю до книжкового арсеналу, власне, де ця подія і буде відбуватися.
Ну, темно, напевно, не буде, бо о 7-й годині ще не темніє. Вже
вулична сцена. Вулична сцена,
да. Це вулична сцена, там буде багато повітря. І якщо ви пам'ятаєте, як виглядає вулична сцена на Арсеналі, це найліпше, напевно, місце для таких проєктів, коли кожен, хто чує музику при перших акордах, підходить ближче або не підходить. І це така можливість бути от на цій території відкритій, не тільки там, де власне зал, а скрізь.
Тому звуки будуть розпадатися до лаври і до лівого берега туди.
От. На сцені буде четверо. І всі вони дівчата, да. Власне, тому мейкап.
Дві Тетяни, дві Олени, я порахувала у нас так.
Майже як Абба можна скласти.
Можна.
Назадок ТТААТ.
ТТТ. То буде.
Майже всі будуть співати, навіть я в кінці.
А хто ще буде задіяний? От сьогодні, я так розумію, у нас такий дуже маленький, майже практично студійний склад.
У нас одне то, а буде ще то. Ага. Буде ще Олена Львова і Тетяна Радостєва, тобто вокальна частина Шопенгауер, і буде ще метроном, без якого я сьогодні трішки рухалась, як могла. І буде процесор вокальний. От це теж експеримент наш. Я знаю, що всі знають, що
такий
музиканти.
Пристрій, який буде обробляти голос і додавати йому якихось незвичайних тимбрів.
Це наша частина супергероїчної історії. Залізної людини є костюм.
І чоловічої присутності, до речі.
У Бетмена є Бетмобіль, а у Альони Львової є вокальний процесор.
Знаєте, от цей перформанс, він не є таким звичайним, для розуміння, скажімо, там, пересічної людини, так? Тобто це є таким видом сучасного мистецтва. Часто це сучасне мистецтво треба дешифровувати. Тобто, якщо заходиш до музею звичайного, там, Національного музею України, чи там Російського музею на Терещенківській, і там є полотна в стилі реалізм там чи інших зрозумілих жанрів, то можна і без екскурсовода розібратися. От, а коли йдеться про сучасне мистецтво, то я, наприклад, волію, щоб мені пояснювали, а який зміст, який сенс намагався митець вкласти у це композицію, полотно чи скульптурну групу. І часто мені стає зрозуміло, цікаво, я емоційно переймаюся, але після того, як мені все ж таки натякнули.
Що оці, на що дві, оці дві плямочки так, на полотні так, якраз так, мають такий-то зміст.
На що ви хочете натякнути цією непростою своєю художньою роботою?
Насправді там дуже проста і така доступна кожному ідея. Це історія про жінку, яка не може себе пояснити чоловіку насправді, не іншій жінці або світу.
Ну, типова історія, скажімо так.
І в момент, коли вона починає себе пояснювати тими засобами, які в неї є, наприклад, багато тексту чи там відсилання до різних досвідних або інтелектуальних площин, вона втрачає взагалі будь-яку можливість. А коли вона починає себе пояснювати цим інстинктивним способом, вона стає істеричкою. Це така, банальна. По суті, вона начебто зараз про це вже в гендерних теоріях менше говорять, але насправді, якщо брати художню літературу, то цей момент того, що чоловік тобі... Чоловік, не чоловік, як чоловіка, логоцентричний світ тобі, жінці, доволі обмежує можливість висловлюватися, він все-таки присутній.
А чоловіка жінка при цьому бачить як супермена, чи звідки оцей, чи супергероя?
Ну, історія про супергероїв – це окрема якби книжна історія. Ага. Вона насправді трохи політична, бо вона в 11-му році народилася, коли стало очевидно, що там...
Що овоч це зріл.
Так, приблизно. Була перша, якщо ви пам'ятаєте, була перша спроба реформи Кабміну, там інші назви для міністер з'явилися. І це було таке відчуття тотальної безвиході. І, власне, все скінчилося, і все, що тебе може порятувати, це Бетмен, Супермен, або якісь такі, ті, кого немає. Тоді з'явився перший текст, потім другий, і з нього ціла ідея книжки з'явилася.
Такі дуже різні площини. Тут тобі якісь гендерні питання, тут одразу якісь гостро-політичні кризи, і все це якось вкладається в музику.
Насправді, це ж життя.
Насправді, питання того, чи ми можемо бути героями, чи тільки супергероями.
Герой або супергерой. Да. Дуже.
І поки книжка писалася, власне, стало зрозуміло, що героями теж можна бути.
Насправді, для Наталі два слова. Це ж цю сову, яку ми зараз відобразили, це, мабуть, найбільш екстремальна композиція в нашому перформансі, а здебільшого це... Музика, яка присутня в цьому цьому перформансі, вона мелодична, емоційна. І якщо дійсно прослухати від початку до кінця, то не буде питань, про що це. Тому що там є емоційна, дуже пряма і дуже зрозуміла складова.
Я пропоную тоді послухати
те, що простіше, так.
Це, принаймні, судячи з назви музичного файлу, тої фонограми, який ми зараз будемо запускати, це буде джем, так? Чи там буде якась імпровізаційна складова?
Ну, я поклацаю, тепер моє тіло
буде... Тобто, то треба ще раз слухачам сказати, що тільки музика у нас іде у фонограмі, жіночі голоси звучать наживо зі студії Громадського радіо на Хрещатику 26.
У програмі «Ранкова хвиля». І ми діджея Ірину Нижник зараз попросимо запустити цю фонограму. І, отже, слухаємо імпровізаційну композицію від Тані Ша та Олени Гусейнової.
Чоловік, якого вона тримає у кишені джинсів, у малій зіпо кишені, зараз спить. Бо там, де він зараз, ніч, тому він спить. Там, де він зараз, зима. Тому він спить. Там, де він, завжди ніч і зима. Евредіка не має слуху. Якщо пісня не має назви, вона її чути не хоче. Я не море тобі, мене не вгамуєш так просто, каже і ховає арфу в шафі з білизною. Орфей скаже ні, і слів липка маса здається йому непролазною. Він знаходить арфу під рушниками, вона все ще сяє, мов золото, хоч і пахне лавандою. Витяг жінку з підземного царства, змирися з її землистою шкірою, її підбитим середнім вухом, каже до себе голосно і забуває, що приспів співається двічі.
Ну, звичка. Власна звичка.
От такий, власне, перформанс ще один прозвучав. Ну, я б не сказав, що він простіший, він навіть, можливо, якийсь динамічніший навіть був, ніж попередній. І тема така більш окреслена, дуже часто використовується, зокрема Орфей, Вредіка і такі порівняння алегорії у багатьох творах. А що вас саме, от, я не знаю, надихнуло на створення саме от такої тематики проєкту? Чому саме от такі
як
стосунки?
Як людина зіпсута філологією, філологічною освітою, я знаю, що будь-якого художнього слова є три джерела. Біблія, антична міфологія і фольклор.
І фольклор.
Тому, в принципі, там, якщо ви не чуєте Орфея Вредіку, значить там є біблійний мотив або фольклорний мотив.
Слухайте, а звідки ж антична міфологія взялась?
В моєму випадку?
Ні, взагалі. Якщо є фольклор і Біблія, як два джерела, з Біблією більш-менш зрозуміло, що їх надихнула античність.
Ну, ми ж західна цивілізація, так чи інакше.
Херсонес у нас, зокрема.
Ясно. Тобто сюжети у китайській традиційній культурі, вони інші, наприклад.
Думаю, так.
Ну що ж, я думаю, тоді варто перед завершенням розмови окреслити ще раз, де вже можна почути цей проєкт не тільки в такому прев'ю, в якому він сьогодні прозвучав у студії Громадського радіо, а вже саме повномасштабно всю цю програму на Книжковому арсеналі. Нагадайте дату і час.
21 квітня, четвер, 19:00. Вулична сцена, Книжковий арсенал, супергерої і їх голоси.
Вхід, як ми знаємо, вхід буде відбуватися загальними квитками на виставку, поки це для нас загадка, де їх взяти.
На вході. Я як відвідувачка Книжкового арсеналу, я вам кажу, що на вході питань з квитками не буде. І черга, як я пам'ятаю, черга завжди... Вона тягнеться до лаври, але вона дуже швидко проходить, оскільки там організація роботи в Книжковому арсеналі дуже добре. І взагалі, мені дуже подобається оця істерія навколо Книжкового арсеналу, бо у мене завжди, як у киянки, були ревнощі до Львівського форуму видавців, який я теж відвідую вже більше 10 років. Тепер і в Києві є така суперподія. Дуже всім раджу, якщо маєте таку можливість, приїжджайте до Києва, не пошкодуєте.
І навіть якщо ви живете в Києві, так само приходьте,
ну, то
теж не пошкодуєте,
собою,
тому що
то
кияни іноді бувають більш навіть лінивими, ніж ті, хто приїжджають з інших міст. І, зокрема, на цій події, нагадаю, можна буде почути Таню Ша та Олену Гусейнову з їх музично-поетичним чи поетично-музичним проєктом. Ну, а програма «Ранкова хвиля» на цьому добігає свого завершення. Далі будемо слухати композицію від ще одного цікавого і теж практично лаунж джазово-акустичного проєкту «Запаска». І пісня називається «Прорізна». Фрагмент цієї композиції ми зараз почуємо. Також нагадаю, що програма «Київ-Донбас» о 12-й годині чекає слухачів Громадського радіо. Ну, а ми з Наталкою Соколенко прощаємося з вами.
Ну, я не прощаюся, я буду якраз в Київ-Донбасі.
Вітрі тепло, спрок вола, що починає.